Lesy, významný zdroj kyslíku, stabilizátor klimatu a cenný krajinný prvek s vysokou biodiverzitou. Místo biodiverzity se ale teď v souvislosti s lesy v Česku mluví o přírodní katastrofě. Vlivem sucha se především smrkové porosty stávají snadným terčem kůrovce a mizí. Podle ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce z hnutí ANO stát čelí zatím největší kůrovcové kalamitě od dob Marie Terezie. Podle vlády v demisi je třeba během letošního roku vytěžit kolem 6 milionů krychlových metrů napadeného dřeva a také je z místa těžby odvést a zpracovat. Jinak hrozí, že se kůrovec bude dál šířit. Dnes tedy budeme mluvit o tom, jaké jsou příčiny kůrovcové kalamity, jak souvisí kůrovcová kalamita se způsobem zpracovávání dřeva a hospodařením v lesích. Které oblasti Česka jsou nejvíc ohrožené, jak se hvozdy na našem území promění vlivem klimatické změny a co dalšího dnes má vliv na zdraví lesů. Za chvíli se otevře i telefonní linka do studia Radiofóra na číslo 221 552 777. Můžete telefonovat i vy a nebo se můžete zapojit do diskuze na Facebooku, na Twitteru a nebo na webu Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje příjemný poslech.
Radiofórum.
A naším hostem je dnes profesor Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jsem to říkala, že podle ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce z ANO stát čelí největší kůrovcové kalamitě od dob Marie Terezie. Souhlasil byste s tímhle?
Já myslím, že to je blízko pravdě. My některé ty kůrovcové kalamity historické už jsme možná trochu zapomněli, ale určitě je to velikánská kalamita, která je mimochodem výsledkem právě toho hospodaření, které zavedla Marie Terezie.
Určitě se ale všichni pamatujeme kůrovcovou kalamitu na Šumavě před několika lety. Pokud je srovnáme, tak jak z toho ta dnešní kalamita vychází?
Tady jsou dva obrovské rozdíly. Národní park Šumava je národní park, kde se stát prostřednictvím toho, že zřídil ten národní park, rozhodl, že tam část lesů ponechá zcela samovolnému vývoji. Čili tam se stal kůrovec naprosto integrální součástí přírody a přírodních procesů, jako to bylo předtím po miliony let v podstatě. Jinými slovy, Šumava není hospodářský les a tam navíc je to tím, že Šumava, že ta kůrovcová gradace nebo ta kalamita na Šumavě probíhala ve vysokých nadmořských výškách, tam, kde je smrk doma v úvozovkách a kde je na to zvyklý, protože kůrovcové lesy přirozené se zřejmě obnovují takzvaným velkým cyklem, což znamená, že vlastně vyroste poměrně monotónní lesní skupina na velké ploše, kterou pak naruší třeba vichřice, namoží se kůrovec, sežere s odpuštěním ty dospělé stromy, ale dole v podrostu už čekají semenáčky, které tam vyrostly pod tím dospělým lesem a prostě okamžitě ho nahradí. A situace v hospodářských lesích je velmi odlišná, protože tam se obvykle ty smrkové monokultury pěstovány na stanovištích, které neodpovídají přírodně tomu, že by na nich měly růst smrky. To znamená, že jsou extrémně náchylné na jakékoliv odchylky od toho, dejme tomu, dobrého stavu, který to stanoviště třeba i tomu smrku za těch posledních 200 let poskytlo, jak to vymyslela Marie Terezie a její lesníci. A tam je ten smrk daleko, daleko náchylnější na jakékoliv vnější vlivy.
Jen krátce, tedy ta Šumava si s kůrovcem sama poradila, jak dá se to už teď zhodnotit, kde se netěžilo?
Ano, dá se to zhodnotit velmi jednoznačně, poradila si s kůrovcovou gradací skvěle.
A dneska proč to nejde aplikovat právě tedy na ty lesy třeba v podhůří Jeseníku? Protože tam nejsou ty semenáčky, jak jste říkal.
Je to složitější. Hlavně ty lesy v podhůří Jeseníků se vyskytují na přirozených stanovištích listnatých dřevin. To znamená, že ten smrk tam byl člověkem jaksi dopraven, introdukován uměle a ta monokultura se musí velmi bedlivě střežit a chránit a opečovávat, aby tam vůbec rostla, když to trošku zjednoduším. A v tu chvíli, kdy se trochu změní ty přírodní podmínky a ty se změnily tím, že tady jednak máme klimatickou změnu a jednak ty smrkové monokultury vlastně vyčerpaly ten přírodní potenciál těch stanovišť za těch 200 lesů tak, že těm smrkům se tam vlastně tak úplně dobře nedá daří, protože se změnily půdy na těch stanovištích, změnila se půdní mikroflora, mikrofauna a to, co tam vlastně zanechali ty předchozí generace lesů, tak ty smrkové monokultury vyčerpaly, sežraly, snědly a teď jsou na tom i tak trošku špatně z tohohle hlediska. Pěstování smrkových monokultur, jak vymyslela Marie Terezie, není vhodné do dnešních podmínek.
A abychom tedy věděli, o kterých oblastech mluvíme, tak které ty oblasti Česka jsou dnes nejvíc zasažené?
No jsou to prakticky všechny oblasti nižších poloh, kde jsou umělé smrkové monokultury. Typická dneska je ta Severní Morava, kde ta gradace začala a ona tam začala už před 10 lety. Ona byla nejdříve v Beskydech, pak se přesunula do nízkého jeseníku, teď se přesouvá do vysokého jeseníku, přesouvá se na Českomoravskou vysočinu. Čili ona tady ta gradace, já nerad používám to slovo kalamita, i když samozřejmě v těch hospodářských lesích to má jistý význam, tak ta už tady startuje 10 let.
Filip Sušanka, náš posluchač, je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak je podle vás kůrovec v Česku problém? Vadí vám ta kalamita, nebo jak říká pan Hruška, gradace? Poradí se s tím lesy? Jak vidíte tenhle problém?
No, já souhlasím s panem Hruškou v tom, že ten problém je hlavně v těch monokulturních lesích, tam, kde vlastně se před x desítkami let začaly sázet pouze smrky, protože ty jsou, mají největší výtěžnost, nejrychleji rostou, je z nich největší ekonomický zisk, tak ta honba za tím ziskem vedla k tomu, že se ty původní smíšené lesy nahrazovaly monokulturami smrkovými a ty jsou pak vůči těm kůrovcům víc násilné. Proto se děje to, co se teď děje.
A kromě toho tedy, že jaksi monokultura tady není nejvhodnější, ale to už asi víme dlouho, tak podcenil podle vás někdo tu situaci, která dneska vede k té kalamitě?
Tak použijte to otázka na mě.
Pardon, já vás tam hned po té, co nám odpoví pan Sušanka, děkuju.
Otázka jste to podcenil, každopádně už dávno se měl řešit ten návrat zpátky k těm smíšeným lesům, protože pouze ty smíšené lesy dokážou tak podobnému výkyvu počasí a útokům přírody nějakým způsobem zdorovat lépe ze smrti, kde je úplně násilnější.
Pane Sušanko, díky, že jste byl s námi ve vysílání, naslyšenou. Pane Hruško, v podstatě stejná otázka i na vás. To, že tu máme monokultury, víme dlouho. To, že ty lesy jsou náchylné k té kůrovcové kalamitě, to už taky víme. Tak proč ta situace je právě tak špatná teď? Kdo za to může?
Tak on to pan posluchač řekl sám. Může za to management lesů, které ty lesy takto stále pěstují. A jako nemusí to být jenom státní lesy, samozřejmě kůrovcová kalamita je i v lesích obecních a soukromých. Spíš ta strašná setrvačnost, že prostě to, co fungovalo dosud, tak bude podle lesníků fungovat i dál. Ale teprve to, že skutečně přišla teďka ta série suchých let, ukázala, že to skutečně není možné. My na ten problém, teď říkám my jako vědci, kteří se zabýváme lesními ekosystémy, my na to upozorňujeme 10 až 15 let. Je to ve spoustě dokumentů napsáno. Existuje například Národní lesnický program, a teď pozor, na roky 2009 až 2013, kde je to všechno napsáno, kde je jasně popsáno, jak klimatická změna bude ničit smrkové monokultury, jak je potřeba sázet smíšené lesy, a to takže okamžitě, a nedodržovat vlastně vyhlášky, které dnes nutí lesníky, aby tam všude sázeli na mnoha místa pouze ten smrk. Čili ten problém je známý. A tady mi nezbývá, než říct, že za to nese odbornou a politickou zodpovědnost prostě vrcholné vedení českého lesnictví, které sedí na ministerstvu zemědělství.
Znamená to, že tedy nemáme osvícené lesníky, pokud o problému věděli, jaký může být důvod toho, že tedy se to neřešilo? Že stále máme ty monokultury a že se nepřistoupilo k tomu vysazování třeba smíšených lesů?
Tak ono se dnes už tedy, dejme tomu v posledních opravdu 2-3 letech, se vysazuje více smíšených lesů, než se vysazovalo před 10 lety. Ale to samozřejmě nestačí, protože ta obnovní doba toho lesa je dnes méně než 100 let, ale třeba 80. A bude to strašně dlouhá cesta, ze kterou se mělo začít už před těmi 15 lety. Ale proč to ty lesníci tak dělají? Jako to se zeptejte jich, na to já vám odpovědět nedokážu.
Já se zeptám takhle, je smrk výhodnější na prodej, na těžbu a na prodej, než třeba listnatý strom?
Podívejte se, donedávna byl. ale teď se ta situace otočila, dneska je to smrkové dříví téměř neprodejné. Ale je to samozřejmě otázka té kalamity, kterou v současné době máme. Jinak ano, smrkové dříví se prodávalo za lepší ceny, než se prodávalo listnaté dříví, ale to určitě není jediný aspekt, který by měl ovlivňovat to, jaké lesy pěstujeme.
Radek Kolibík nás poslouchá. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jak vy vidíte tu kůrovcovou kalamitu? Podcenili podle vás politici situaci?
Ono nejde jenom o kůrovcovou kalamitu. My to vidíme na každém kroku, ať už se to týká zavalení přírody plasty nebo odvodňování nejenom naší přírody, ale nám jde především o naší zemi. Váš pan host, pan Hruška, to vyjádřil velice jasně, velice pregnantně. Já bych k tomu dodal jenom to, že viním nejenom vedoucí lesů České republiky, ale nebo ministerstva, ale i naše vrcholné představitele. Vždyť podívejte se, poslední dva naši prezidenti se staví jako největší znalci přírody, ekologie, nazývají ekologii ekoteroristy, zesměšňují, nadávají jim. To přece má určitou normotvornou váhu a nejsou to teda ti prezidenti. Prostě péče o přírodu a její ochrana pořád zůstává na druhé koleji. Všichni pláčeme, že tady máme horko, že prakticky nemáme jaro a podzim, že jsou velké výkyvy, že je sucho, že z naší přírody odchází voda. Většinové společnosti je to pravděpodobně jedno. Ta příroda si s tím poradí. Ta příroda si poradí i s námi. Já si myslím, že potřebujeme více pokory a více naslouchání odborníků. Vždyť ty studie přece existují.
Odborníci ano, to jsme tady slyšeli od pana Hrušky.
Ano, vědí už dlouho a politici jim prostě nenaslouchají. Oni na ně kašlou nebo se jim ještě v horším případě vysmívají. No tak kam můžeme s tímto přístupem dojít?
Říká Radek.
Více pokory.
Říká Radek Kolibík, díky za váš názor, naslyšenou.
Naschledanou.
S námi je stále pan profesor Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a také České geologické služby. Ještě bych se posunula kousek dál. Když už tady máme ty monokultury, když už tady ten kůrovec je, tak dalo se udělat něco víc pro to, aby ta situace nebyla tak špatná? Dalo se udělat víc v tom boji se samotným kůrovcem? Protože například bývalý ministr zemědělství, pan Jurečka, včera říkal, že nakoupili lapače kůrovcové, že zvýšili počet lidí, kteří těšili v lesích. Tak je ještě jiný způsob, jak se bránit, nebo mělo se udělat ještě něco dalšího?
Já si myslím, že při současném množství smrkových monokultur a průběhu počasí, které v posledních letech máme, ta kalamita byla svým způsobem neodvratná. Jak postupovat v konkrétním případě likvidace této kalamity, tam samozřejmě názory se mohou různit, ale já si myslím, že tam je zásadní problém v tom, že třeba státní podnik Lesy České republiky vlastně nemá žádné vlastní zaměstnance, kteří by se zabývali těžbou. On všecko tendruje v obrovských tendrech, které trvají dlouho, než se vysoutěží, a vlastně v těch lesích nepracují zaměstnanci České republiky. Tam pracují zaměstnanci, kteří jsou na tu práci pouze najati a kteří jsou zainteresováni v tom, aby s odpuštěním toho dřeva co nejvíc vytěžili. A to je systém, který se přesně do takových podmínek nehodí, které v současné době máme. Státní podnik by měl mít flexibilní vlastní zaměstnance, které prostě ze dne na den pošle, aby tamhle likvidovali kůrovcové ohnisko a ne čekali, až se vysoutěží nějaká soutěž, což trvá třeba klidně i měsíce. Ten systém je nedynamický, je naprosto statický a je to mimo jiné podle mě jeden z důvodů, proč vlastně ta kalamita je dnes tak veliká. Mohla být možná trochu menší, to je tak jako jediné, co se k tomu dá říct, protože ty podmínky pro tu kalamitu jinak jsou naprosto přírodně dokonalé.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
A dovolal se pan Blažek, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Blažku, jak vy vidíte tu současnou kůrovcovou kalamitu? Kde je ten hlavní problém podle vás?
No, současná kůrovcová kalamita tady už je pod zeběcha honit. Tady už nákup nějakých chlapačů asi nic moc nevyřeší. To už je asi poté. Ale myslím, že vlastně ten původ je hodně dávno. Asi se hodně přenesl z toho minulého režimu a hodně toho vězí teda v mysliveckých kamizolách úředníků na lesích Praha a na ministerstvu zemědělství. Vlastně jakákoliv výsadba, a má-li se rozhodovat o tom, jestli se do lesu dá lisnatý sazenice nebo jehličnany, tak je vlastně o tom, nemůžem snížit stavy zvěře, prostě na tom je vyšší zájem, aby ty stavy zvěře zůstaly takový zachovaný. A vědí, že teda ta vysoká zvěř by zlikvidovala oplocenky, ona zlikviduje třeba i 20-letí stromy, a tak tam radši tam dají jehličany a doufají, že to nějak projde. A to je věc, která už se táhne teda z dob komunismu a přenesla se sem a je hodně rozšířená. Myslivecká lobby má větší slovo než cokoliv.
Pan Blažek a jeho názor, děkujeme za zavolání, naslyšenou. A podíváme se teď na sociální sítě. Marian Vojtek, editor Českého rozhlasu Plus, je ve studiu a sleduje, co vy píšete. Mariane, vítej.
Dobré odpoledne. Podaří se vládě v demisi eliminovat kůrovcovou kalamitu nebo ne? To je jedna z otázek, na které se vás zeptáme na Facebooku. Samozřejmě i toto je otázka na našem Twitteru, takže stále hlasujte. A jaké jsou tedy odpovědi uživatelů sociálních sítí na Facebooku? David Kotulan píše, no jasně, že jo, jak jinak, a po vykácení se stromy zase vozíme do Rakouska. Lukáš Podolský píše, zřejmě jistý zemědělský holding potřebuje víc státních zakázek, nový ředitel bude jistě povolnější. Co se týká ankety na Twitteru, tak tedy podaří se vládě v demisi eliminovat kůrovcovou kalamitu, napsal uživatel, snad to přečtu správně, STNVCM, je to zvláštní, je to tak, s podporou komunistů, oni jsou více spojeni s přírodou, a Petr Riedl k tomu napsal, tahle vláda je kalamita sama o sobě. A ještě tady dotaz od uživatele s také těžkým názvem, LVQ se ptá, proč tedy nenechat monokulturní lesy vyhynout, co to má za problémy a přínosy? Děkuji.
Tak to je otázka pro našeho hosta, pana profesora Jakuba Hrušku. Tak je lepší nechat monokulturní lesy tedy vyhynout, jak píše pan posluchač?
No tak to je slovo do pranice. Já si myslím, že je nemusíme nechat vyhynout, že prostě musíme přestat pěstovat v případě těch hospodářských lesů. Samozřejmě většina lesů hospodářských, od slova hospodařit, od slova zisk, samozřejmě je určena k tomu, aby mimo jiné nesla finanční profit. A samozřejmě i pokácením těchto napadených stromů aspoň nějaký finanční malý profit vznikne. Čili tady jako baborať, jak to dělat. Já bych je klidně vyhnout nechal, upřímně řečeno, kdyby záleželo na mě. Ale to by asi špatně snášeli ty majitele těch lesů.
Pan Balón se dovolal, dobrý den. Pane Baloune, zkuste možná, jestli jedete zastavit anebo mluvit více do telefonu, špatně vás slyšíme, ale vy a váš názor na kůrovcovou kalamitu.
Slyšíme se už dobře?
Teď je to lepší, výborně.
Výborně. Takže já mám na to jeden názor úplně jasný. Já když porovnávám, vyrůstal jsem celý dětství v okolí vojenských lesů. Ne, že by neměli problém s kůrovcem, ale téměř ho nemají, protože se o to nějakým způsobem starají. Souhlasím s tím, co říkal pán ohledně těch myslivců, to je úplně jasná věc. Ale další věc, tady je potřeba si uvědomit, že podnik Lesy České republiky se chovali k těm lesům vyloženě jako na Klondajku. To je ten problém. Není to tak dávno, kdy se vyvážely miliony a miliony kubíků do Rakouska. Naprosto zbytečně se těžili a vůbec se ty české lesy nestarali o to, co by se mohlo stát nebo jak by se měli o to starat. Když se podíváte okolí Karlovarska do vojenských lesů a tam, tak se běžte na to hospodářství podívat. Jako, je to naprosto v pořádku. České lesy zajímá vždycky, když tam prostě přijde politicky dosazený člověk a ten má jeden jediný zájem, dát zakázky všem svým známým a vydělat na tom ohromný peníze. Taky nedávno se o tom řeklo, že České lesy je poslední neohlodaná kost. čili je to prostě stehno. A tuhle to mají důsledky toho svého hospodaření. A může si říkat minulý i předminulý vedení, že to tak není. Je to přesně takhle, jako, a vím přesně, o čem mluvím, a i ty důkazy, které o tom jsou, existují. Jenom nikdo do toho absolutně nechce zabředávat. Je to jenom zisk, nic jiného.
Pane Balune, díky za názor, naslyšenou. Pane profesore, máme ještě posledních pár minut. Dá se předpokládat, jak tahle kůrovcová kalamita dopadne, jak skončí nebo neskončí a kůrovce tady budeme mít a postupně nám tady bude likvidovat další a další lesy a nové budou dorůstat?
No, já si myslím, že je to těžko předvídat. Samozřejmě v krátkodobém horizontu se zdá a je velmi pravděpodobné, že ta gradace bude nejméně ještě v letošním roce pokračovat. Bude záležet na tom, jak se vyvine počasí, protože tu kůrovcovou gradaci může zastavit třeba deštivé studené léto, protože pak ty kůrovci, jak si hynou ty larvy v těch stromech a je to vlastně mechanismus, který má příroda k dispozici. Kdyby bylo běžné střídání mokrých, teplých, suchých let, jako to bylo v posledních 200 letech, tak by ta gradace bez pochyby nebyla tak veliká. I když jsme tomu kůrovci, těm líkožroutům, aby jsme teda mluvili správně, vlastně připravili to žrádlo jako úplně dokonale za těch posledních 100 let, kdy jsme jim napěstovali ty smrkové monokultury v rozsáhlých oblastech, kam se vlastně přírodně příliš nehodí, čili my jsme tu katastrofu vyvolali sami, tady nemůžeme nikoho vinit. Ale co bude za 2 roky, to je poměrně těžké předpovídat. Může to pokračovat stejným tempem, protože smrkových lesů máme pořád hodně, čili může to pokračovat kalamitníma těžbama 5-6 milionů kubíků ročně, ale může se to třeba příští rok zastavit nebo minimálně velmi, velmi snížit. Samozřejmě tam, kde ty dospělé stromy budou pryč, tak tam je na chvíli od kůrovce pokoj, protože kůrovec napadá až stromy zhruba od 40 let věku, kdy už mají to líko dostatečně tlusté, čili mlaziny on nenapadá. A tam teda je ta jistá naděje, že prostě samozřejmě ty smrkové stromy tady nevyhnou navždy, jinak to ani nemožný, ta evoluce to prostě takhle zařídila, čili není možné, aby kůrovec sežral úplně všechny smrky. Ale samozřejmě hospodářsky to může být velký problém. Můžeme se například za několik let zase potýkat s nedostatkem smrkového dřeva.
Mimochodem, od kdy se vědělo, že je tu ten současný kůrovcový problém a že je možná i větší než ten na Šumavě?
No, já myslím, že to určitě je 5 let. A říkám, v době, kdy, protože já se na Šumavě poměrně angažuji taky hodně, v době, kdy všichni ukazovali na Šumavu jako na ten nejstrašnější případ zuřící kůrovcové kalamity, která všecko jaksi zahubí a nestalo se tak. A dneska Šumava je na tom s kůrovcem jako v uvozovkách dobře, příliš mnoho kůrovce tam není, tak už tenkrát na severní Moravě v Beskydech ta kalamita byla. Ale protože nebyla tak rozsáhlá, tak pořád jako ta Šumava byla ten hlavní mediální cíl. Ale už tehdy, jak říkám, na severní Moravě ta kalamita vznikala.
A říká se, že tedy je potřeba těžit to dřevo napadené kůrovcem, tak znamená to, že teď nás v lesích čeká těžba a zase těžba?
Ano, přesně tak, jak to říkáte.
To kůrovcové dřevo je prodejné?
Je. Samozřejmě je prodejné. Ono se dá použít na spoustu technického využití také, stejně jako dříví čerstvé. Jeho cena ale je ale znatelně nižší, protože ta kvalita je také nižší.
Já tady mám údaj, že loni v České republice připadlo na 1 hektar smrkového lesa 2,88 metru krychlové kůrovcové těžby. Dá se... To se těžko představuje. Hektar je 100x100 metrů, ale ano. Kolik stromů zhruba je těch 2,88 metrů krychlových?
To jsou 3 stromy. To jsou 3 dospělé stromy v průměru. A na dospělém, a představte si, že v dospělém smrkovém lese je 400 stromů na hektar.
Ta těžba může šíření toho kůrovce zastavit, pokud by byla taková opravdu, jak je potřeba. Otázkou je, jestli na to budou lidi.
Já si myslím, že v tom masivním množství, v jakém to dneska je, to tím zastavit nelze. Že jsme vždycky až jako za tou přírodou, až za tím broukem, jak se říká po lesnicku. Já si myslím, že musí pomoct počasí, že jiná možnost není.
Říká profesor Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby, který byl dnes naším hostem. Mluvili jsme o kůrovcové kalamitě v Česku. Ona je ale i v okolních zemích. Pane Hruško, děkuji, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
A my se podíváme na Twitter, Mariáne. Tam jsme se ptali.
Podaří se vládě v demisi eliminovat kůrovcovou kalamitu? 67% hlasujících zvolilo možnost určitě ne, 27% spíše ne, spíše ano jsou 4% a určitě ano 2%.
Příliš optimističtí nejsme, takové bylo dnešní radioforum na téma kůrovcové kalamity. Věra Štychrová přeje příjemný poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus.